Virðulegi forseti, fyrst vil ég segja það og ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir mjög góða og greinargóða ræðu. Þá held ég að við séum að nota rangt hugtak þegar við erum að fjalla um þetta frumvarp. Það er kallað í heiti frumvarpsins veiði gjöld, en það er augljóst mál að þetta er ekki gjöld í þeim skilningi laganna. Þetta eru skattar og ég held að við ættum þess vegna að ræða um þetta og nefna hlutina sínu rétta nafni og auðvitað ætti hefði meiri hlutin átt að leggja fram breytingartillögu sem fólk það í sér að breyta heiti frumvarpsins. Það er ótvírætt að þetta er skattur en ekki gjald. Það er bara eingöngu verið að klæða þetta í einhvern felubúning. Það hljómar sennilega eitthvað betur að kalla þetta veiði gjöld heldur en veiði skatt, en það er rangnefni. Langar að koma og spyrja háttvirtan þingmann aðeins út í eitt atriði sem hann gerði að nokkuð að umtalsefni sem ég tel að skipti mjög miklu máli og það var þessar umræður sem hafa farið fram framleiðina í sjávarútveginu og menn hafa verið að vísa til þess að árinu 2011 gæti framleiðin í sjávarútveginum mögulega hafa numið 75 milljörðum króna og svo segja menn 15 milljarðar af því er náttúrulega ekki upp í nös á ketti og þess vegna er það svo auðvelt fyrir sjávarútveginu að ráða við þetta. Í fyrsta lagi þarf nú að gera þá athugasemd að við erum ekki að tala 75 milljarða framleið útgerðarinnar. Það er útgerðin sem á að borga þetta, það er ekki fiskvinnslan. Ríkisstjórnin fer þá leið að búa sér til sérstaka svona krísuveikuleið að því að ná í einhvern hagnað úr fiskvinnslinni að það er útgerðin eftir sem áður sem að þarf að borga þetta. Og er það ekki ljóst að mati háttur þingmanns þá að þetta mun þá bitna harðar á einstaklingsútgerðum sem eru ekki með fiskvinnslu og það eru mjög margar útgerðir, til dæmis í kjördæmi háttur þingmann, til dæmis í Vestmannaeyjum, þá eru slíkar útgerðir. Og hefur háttur þingmaður átt að segja á því með hvaða hætti þetta muni þá bitna á slíkum útgerðum. Og síðan eru menn alltaf að tala um þessa háu framleið út frá einu ári sem að menn telja eitt besta árið í sögu sjávarútvegsins á síðustu árum. En ræða ekki það að framleiðin eru þetta hefur verið breytileg og mörg ár miklu minni og þessar kröfur sem verður að setja með þessu veiðigjaldi í slíkum árum myndu auðvitað setja sjávarútveginn algjörlega á hliðina.
Háttvirtur þingmaður Sigurður